Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, astăzi vom fi împreună cu dumneavoastră o oră pentru a deschide Evangheliile sinoptice și a studia într-o ordine cronologică evenimentele prezentate în aceste Evanghelii. Astăzi ne găsim în Marcu, Evanghelia după Marcu, la capitolul 6 și o să citesc un pasaj care vorbește despre uciderea sau omorârea lui Ioan Botezătorul, marele proroc. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie, iar alții ziceau: este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan, acela căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și să-l lege în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și îl asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Domnule profesor, foarte trist evenimentul. Abia aștept să văd ce putem învăța din această istorie, pentru că avem multe piste de discuție. Dar în primul rând aș vrea să stabilim puțin cadrul istoric și să ne explicați ce înseamnă titulatura aceasta de împărat și titlul de Irod.
În scrierile Bibliei, orice conducător local era împărat. Era împăratul Gabaoniților, era o cetate. Era împăratul Ierihonului, împărat. Adică cel care stăpânea, care conducea, care avea puteri depline, absolute. Sigur, în ierarhia sau în cultura medievală erau grade și trepte foarte, să spunem noi, foarte clare într-o succesiune ascendentă. Există, de exemplu, nu mă refer la boieri, există, de exemplu, primul grad e baron, după aceea vine viconte, după aceea conte, după aceea duce, arhiduce, prinț, rege și la urmă împărat. E remarcabil că acest titlu de împărat presupune un imperiu. Și dacă mă refer la Evul Mediu, primul împărat al Evului Mediu, care era și rege al Lombardiei totdeauna, era o coroană de fier al Lombardiei și coroană de împărat al Sfântului Imperiu Roman, de națiune germană. Ăsta a fost primul care a fost încoronat în anul 800, în ziua de Crăciun al anului 800, de către papa, a fost Charles Magne, Carol cel Mare, Magnus, Carolus Magnus, Charlemagne în franceză, în limba veche. Și lui s-a dat titlul doar atunci când a însumat vreo 7 regate prin cucerile sale. El ajunsese până aproape de Marea Nordului. Deci Belgia, Olanda erau înscrise în teritoriul său. Germania, în mare parte, el este mormântat la Aachen, în Germania. Deci dai seama, și a avut până în sud, în Franța, în Italia. Deci era cu adevărat imperator. Acum, sărmanul Irod nici măcar nu era rege. Era un guvernant. Dar...
un tetrarh.
Deci nici măcar unul care avea responsabilitatea pentru toată Iudeea, cum avusese Irod cel Mare, numit tot împărat. La moartea lui s-a împărțit în 4 tetrar. Ulterior au fost doar 3. Nu discutăm acum că n-are relevanță. Dar el era un guvernator al unei pătrimi. Irod acesta este Irod Antipa. Cel care era un irod, singurul irod mai de treabă. Deci Irod Antipa era irodul tolerant cu iudeii. Uite că și la predica lui Ioan Botezătorul, nu odată, că îi plăcea, știi? Era un om cu oarecare deschidere spirituală, dar deschiderea spirituală nu însemnează și spiritualitatea însușită sau un progres, un exercițiu spiritual. De ce se cheamă Irod? Că în Biblie există numai un Irod. Era Irod cel Mare care a dat porunca
uciderii copiilor.
Care la scurtă vreme moare și el și în locul lui vine Irod Arhelau. Era un altul care conducea Iudeia și era rău tare, atât de rău încât cine era atunci era Tiberiu.
Exact, pentru că atunci s-a mutat capitala la Tiberias.
Așa. Tiberiu, un fiu adoptiv al lui Octavian Augustus, el, când a auzit cât de ticălos este Arhelau, om rău, și pentru că era în Iudeea, nu s-au întors la Betlehem, ci au plecat în Galileea, ca să fie mai departe. I-a luat responsabilitatea și a împărțit Iudeea, respectiv Palestina, să zicem noi, în mai multe bucăți, iar în Galileea stăpânea Irod Antipa. Deci avem mai mulți irozi.
Pare mai mult o titulatură, nu un nume. Nu?
Era chiar un nume și cum Alexandru I, țarul Rusiei, Alexandru al II-lea, țarul Rusiei, Alexandru al III-lea, nu știu dacă mai fost și Alexandru al III-lea, dar știu că Nicolae I, Nicolae al II-lea, Nicolae... Deci sunt mulți care au numărul 2. Eu spun, de exemplu, Carol al IX-lea, Carol al VIII-lea, sunt mulți de Carol, Cristian.
Ludovic al XIV-lea, al XV-lea. Îți dai seama
câți Luiși, câți Ludovici. Deci, Irod devenise un sinonim, cum spui tu, a stăpânirii, dar era și un nume. Deci acesta este Irod Antipa, care nu era un om rău, dar libertin, tolerant cu evreii, cu galileienii, tolerant și cu morala, și pentru că în istoria popoarelor, în istoria laică, în spatele marilor fapte, trebuie să se afle cineva. Cine?
O femeie, câteodată.
Și că în limba franceză, cherche la femme. Dacă e ceva deosebit, căutați femeia din spate. Fie în rău, nu, o Cleopatra sau o Salomeie, o Isabelă, cherche la femme, căutați femeia. Acolo e cauza. Sau un lucru deosebit, căutați femeia. Aveți frații Gracchus, mama lor, era Cornelia, o chema, dacă mi-amintesc bine, era o femeie deosebită și acești frați Gracchus au fost atât de mari pentru că căutați femeia, mama, nu? Deci, omul acesta lejer, care l-a tolerat pe Ioan Botezător o vreme semnificativă, până când a devenit o problemă politică, o problemă de palat. ce se întâmplase? În descendenții lui Irod erau doi Filipi. Filip tetrarhul, și nu la el se referă Salomea, și un alt Filip, mai palid, fără o activitate, un prințișor care își ducea viața și era căsătorit cu Salomea, Salome. Și această Salome, o femeie care a știut să-și pună în valoare calitățile ei.
Salome era fica.
Scuză-mă, Irodiade. Am greșit și îmi pare bine. Dacă mi-amintesc bine, și ea însăși, era o descendentă a lui Irod, dar pe alte neveste, pe alte relații, și în vechime căsătoria între veri era acceptabilă. Uh-huh. Verii sunt de gradul 4 și era interdicția doar până la gradul 3, gradul de rudenie. Și iată ce se întâmplă, că această Irodiadă, a cărei fiică este Salomea, această Irodiadă care și-a pus virtuțile ei feminine în valoare, și pentru că bărbatul este de cele mai multe ori robul instinctelor sale prin vedere, a invitat-o la curtea lui. Acel Filip era un bărbat slab, șters, și a abuzat, cred că îi dădea din când în când un bacșiș doldora ca să fie mulțumit să tacă, și avea și el concubină pe nevasta fratelui său Filip. Și iată că Ioan Botezătorul, în versetul 18, Ioan îi zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Pe ce bază? Dacă eu sunt un împărat păgân, stai, tu nu ești păgân. Nu-s păgân, nu. Toți irozii erau din neamul lui Esau.
Edomiți.
Esau și Iacov au fost, uh-huh, doi frați din același tată și aceeași mamă. Nu era ca și Isaac și Ismail, care erau din mame diferite. Isaac era din Sara și Ismail din Agar. Din Avram e drept, dar având două mame. Dimpotrivă, Esau și Iacov sunt...
erau chiar gemeni.
Cu atât mai mult fiii lui Isaac și a Rebecăi. Deci erau din sânge avramit 100%. Pe ambele linii, matern-patern. Numai că Esau sau Edomiții au o istorie diferită. Iar istoria lor îi duce să se îndepărteze de Israel. Doar Iacov se va numi Israel. Edom nu poartă numele de Israel, ci de Edom sau Esau, Edomiți. Iar Irod cel Mare era un edomit. Și ca să fie recunoscut, a primit și el tăierea împrejur, sau fi fost deja tăiat, și juca rolul de evreu. Și a luat soție evreică, pe care o omoară pe urmă, ca să și alta. Fiii acestora își iau și ei fete evreice, pentru ca să fie, uite, principesa Maria, nu? Ca să fie, sau prințesa, regina Maria, scuză-mă, sau regina Elisabeta, nu știu care, a devenit româncă, se îmbrăca țărănește, vorbea, fiul ei, Mihai, nu, a învățat, a crescut în România, deci s-au iudaizat. Iar poruncile morale ale iudeilor spuneau foarte clar: este interzis, este păcat, incest, să trăiești cu soția fratelui tău, să nu ridici rușinea norei, cumnatei tale, să nu-i vezi. Deci este o chestie clară. Iar Ioan, pentru că era profet și pentru că nu cred că vorbea de la el, eu știu ce risca Ioan, dar dacă Dumnezeu îi spunea: du-te și mustră-l, pentru că dă o pildă proastă pentru popor, dărâmăm standardele, fă-ți datoria cu orice preț, s-a dus și îi spunea: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Și în versetul 17 ni se explică că Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din picina Irodiadei fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Vorba vine că o luase de nevastă. Concubină. Cam asta este istoria care se finalizează prin arestarea lui Ioan și închiderea lui în temniță. Oare ce gândea Ioan? Oare cum percepea el destinul său? Personal, eu nu cred că își făcea o problemă. Am citit fragmente din istoria celui de-al doilea război mondial și știu un moment dramatic, chiar mi-a trecut ieri prin minte, așa la întâmplare. Germanii aveau un limbaj codat, un cod secret prin care comunicau informațiile lor diferitelor unități sau state majore de pe tot frontul. Frontul german era imens. Gândește-te că s-a întins la un moment dat din Atlantic, din partea, litoralul Atlanticului, până în Africa, până în Caucaz, un front imens. Și ei comunicau, era comunicare vitală în a menține legăturile, comunicau printr-un limbaj. Un cod secret avea însă o mașină numită Enigma. Și mașina aceasta, dacă îi schimbai în fiecare zi, ca să nu fie același limbaj și azi și mâine, că poate că se schimba de azi, se schimba total distribuirea semnelor. Enigma. Englezii au găsit o mașină Enigma veche care era folosită înainte de război pentru mesaje comerciale și au reușit să identifice parțial. Aveau însă nevoie de cartea codurilor. Și cartea codurilor era deținută doar de comandantul unei unități. În cazul în care erau amenințați, era primul lucru care trebuia să fie distrus. Și pe când erau în Mediterană, un submarin german este avariat de torpedo și aceștia aveau poruncă, germanii, scufundați submarinul. Între prinderea submarinului și scufundarea lui au fost câteva minute, 8-10 minute. Și spune vreo 4 soldați aliați au năvălit în submarin căutând cartea codurilor al cărții Enigma a mașinii. Și spune că unul a reușit să iasă, ceilalți s-au dus la fund cu submarinul. Dar erau conștienți că pot muri. Dar când ai o menire, nu-ți pui problema vieții tale, ci împlinirea scopului. Iar acest lucru s-a întâmplat, am citit ziua Z, momentul debarcării aliaților, când parașutiștii au fost cei mai, sau într-o foarte mare măsură, decimați de flacuri, acele antiaeriene germane foarte performante și decimați de faptul că i-au fost lansați, mulți dintre ei, în apă, în mlaștini și erau mlaștini cu țepi. Romul a asigurat arici peste tot ca să nu scape nimeni. Și mai mult, erau materialele și tancuri și aparaturile de război, mașinile de război, erau trimise prin planoare. Și planoarele n-aveau teren de aterizare, că aterizau noaptea. Și îți spun, jumate poate dintre ei au fost nimiciți. Iar cei puținii care au rămas, trebuia să fie unitate de vreo 20, au rămas 8 sau 7. Ăștia 7 au cucerit obiectivul și au murit toți. Dar ei știau că n-au șansă decât să moară. Dar aveau obiectivul în față. De ce un soldat care este determinat, spune că unul fusese rănit, nu mai putea umbla, sângera și pe coate a înaintat și a reușit să anihileze cuibul de mitralieră, să intre înăuntru, să dea ce trebuia să dea și m-a rămas mort. Știa că moare. Deci a început să se vărcărească, vai, picioare, sanitar. Dacă un soldat care are o misiune, pune misiunea deasupra vieții sale, de ce un creștin care are o misiune pune securitatea sa, confortul său, înaintea misiunii? Să zic că lucrul acesta se întâmplă nu doar vis-a-vis de cei care sunt în afara bisericii, necreștini, păgâni, nu, Irod, și mă gândesc chiar la biserică. Știi că astăzi să fii pastor sau conducător e riscant, mai ales astăzi într-o epocă când se contestă autoritatea. Iar dacă tu ești președinte, trebuie să iei niște măsuri. dar sunt nepopulare și peste câteva timp sunt alegerile, iar cei care te aleg sunt cei pe care îi lovești. Nu mă interesează, eu am un mandat, trebuie să-mi fac datoria. Am un singur mandat, n-am două. Iar acum Dumnezeu îmi va cere socoteală pentru acest mandat, dacă am făcut ce trebuia. Dacă am pus misiunea mai presus de interesul personal. Nu știu în ce măsură ești într-o comunitate mare, dacă vorbești pe un anumit subiect, riști să fii reclamat și să te dea jos sau să nu te mai primească ca pastor. Ce faci? Bine, modul cum vorbești contează foarte mult. Dacă vorbești cu arțag, arțăgos, ca și când ai fi proroc, e una, și că vorbești cu dragoste, cu fermitate, dragoste și fermitate, altceva. Dar și atunci deranjezi. Îți dai seama, Ioan și-a făcut partea fără să privească la ceea ce privește viața. Iar el era pregătit să moară.
Domnule profesor, aș vrea să mergem puțin mai departe și să vă pun câteva întrebări care sunt, după părerea mea, foarte practice. Spune că a venit ziua aceasta, Ioan era într-adevăr în temniță, așa cum ne povesteați acum.
Înainte să nu uiți că avem de vorbit dubile lui Irod.
Spuneți.
Citește, te rog, versetul.
De la 20.
Da.
Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori stătea în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere.
Ce vezi în versetul acesta?
O luptă spirituală
a lui determinată Irod, de cine?
De cuvântul lui Dumnezeu. Care...
Pe de o parte, știi încă de cine? Vezi că aici este un cuvânt care spune îl știa om neprihănit sunt și îl ocrotea. Păi da, el era împărat. De cine îl ocrotea?
Avea și el un șef.
Și cine era colonelul lui?
Cerșe la fam.
Adică Irodiada. Eu sunt convins că în tot acest timp Irod era între Ciocan, Irodiana, și Nicovală, Ioan. Și fii atent, nu cred că a fost prima ocazie când i-a cerut capul. Dar când el simțea parfumul care emana din și veșmintele ei și o sângea în brațe, ei șoptea, vreau capul, și înnebunit, amețit de hormoni, ce să facă, și era chinuit și mergea la Ioan și ăsta îi vorbea și zicea, Duhul îi spunea, el e, ascultă-l, e glasul meu, și îl văd pe bietul Irod prins ca o cârpă. Știi ce e cârpă? Îl faci cum vrei. Este masă de manevră. Când pleca de la Ioan, spunea, da, Ioan are poate. Îi spun târfei astea să plece. Și iar apărea parfumul ei. Și iarăși ceda și da, tu ești mai scumpă decât tot ce e în lume, știi? Și pe urmă, iarăși Ioan, și văd această pendulare care te poate duce la schizoidie. Să crăpi. Da. Deci merita acest lucru, el a înțeles neprihănirea, sfințenia. Tu îți dai seama ce greutate în ziua judecății pe capul lui Ioan, pe capul lui Ioan.
Ce poți să faci ca să ieși dintr-un joc din acesta? Eu cred că sunt multe persoane care trăiesc drama aceasta.
Cea mai simplă treabă este sinucizi. Da, și foarte mulți oameni care sunt așa, neputând să aleagă, își trag un pistol sau se îmbată, nu... evadează în beție, se droghează, se aruncă de pe pod. Depinde. Deci, ca să poți ieși, trebuie să știi, să decizi, să alegi. Mă bucur de întrebarea ta. Știi ce este voința? Și aș vrea să vorbesc puțin despre voința. Bunicul meu a fost sportiv amator la clubul de popice în cadrul clubului Voința Aiud. Și de mic copil, cuvântul voință se lega de, bine, când eram eu în clasa, în ce clasă eram eu, a 8-a, 9-a, 10-a, pentru că eram pirpiriu, tata m-a dus la clubul Dinamo la haltere. Dar nu ca să fac haltere, ci ca să fac dezvoltare. Și vedeam în fața mea un tip cu trapezoizii colosal de conturați și trăgea și transpira și trăgea și că are voință. Ce înțelegi prin voință? Clubul Voința. Ce înțelegi prin voință?
Voința înseamnă o capacitate de a decide tu.
Stai, nu, asta nu e clubul Voința.
Nu e.
Nu, asta este definiția corectă. Dar ce este clubul Voința? Oamenii confundă voința cu perseverență și că nu ceda, ai voință. Hai, înainte. Perseveranța este altceva decât voință. Iar oamenii confundă voința cu perseverența. Când de fapt voința este, cum ai spus tu, o capacitate la rece să iei comutator, faci click sau click. Deci să decizi drumul. Cei mai mulți care se joacă cu păcatul ajung să-și slăbească în așa măsură capacitatea de alegere încât nu mai sunt în stare să se hotărască. În cartea Calea către Hristos, autorul Ellen G. White vorbește atât de esențial despre efectele păcatului. Nu știu dacă am mai vorbit.
Nu.
Păcatul, punctul 1.
Am vorbit, dar foarte de mult.
Întunecă la minte. Deci, discernământul, nu mai vezi clar. Nu mai ai nord. Nu mai știi stânga-dreapta. Întunecă la minte. Pervertește simțurile. Deci am bați țigara în gură prima dată și îți vărși măruntaile. După aia, e bun, pervertește simțurile. 3. Împietrește inima, devii insensibil. Păcatul nu mai este oribil. Înainte, nu mai este. Și 4. Slăbește voința. Ori aceste 4 efecte sunt atât de clar, nu există o teologie mai cristalină decât asta, vis-a-vis de ce face păcatul asupra omului. Și pentru că păcatul uzează toate capacitățile omului, în special slăbește voința în final, bietul Irod, care s-a jucat cu păcatul, știa ce e bine, doar l-a auzit pe Ioan, dar știa și înainte că cât de cât a avut și el un învățător și cred că știa să se semneze. Eu fi citit careva din Deuteronom, cartea o sinteză a legii.
Dar și Apostolul Pavel spune că lucrurile acestea sunt puse de Dumnezeu în conștiința noastră. Cred că și Dumnezeu îi spunea direct.
Da, bineînțeles, este antena revelației subiective. Ei, și se jucase cu păcatul în așa măsură încât știa că e rău, dar nu putea să se desfacă. Am vorbit despre Gary, un biet om care a murit. E în satul unde s-a mutat fiul meu. Un german, poate cel mai răsărit din sat, care avea liceul, bacalaureatul. La data aceea, bacalaureatul era sinonim cu o facultate, cu o licență, care avea cărți. Mi-a dat și mie o carte în limba germană, s-o citesc, ce trebuie să știm despre lume, foarte interesante lucruri. Deci, cunoștințe generale, pe care oamenii nu le au, din păcate. Și el era alcoolic, săracul, fumător și alcoolic. Nevasta-l părăsise, avea și copil, trăia singur într-o casă în care n-avea fereastră, avea cârpă în geam. Nu știu dacă înțelegi. Și câțiva credincioși, fiul meu și câțiva, au spus, hai mă să-i punem geam. Nu e ideal nostru, dar e un om, e copilul lui Dumnezeu și el. Și au comandat la una din camere geam termopan, două geamuri termopane, avea două geamuri. I-au dus lemne, mâncare, nu mai bea, îți face rău. Și m-a spus, nu mai beau. I-au dat un costum să vină la biserică. A venit de vreo 4 ori. Și a 5 ori era în cârciumă, s-a oprit pe drum și a rămas acolo. N-a mai venit. Pormă iar a venit, pormă iar n-a mai venit. Iar la urmă a spus băiatului meu, cu o jumătate înainte să moară, a murit așa de mizerie, nu de zile puține. Și a spus, auzi, eu știu că tu ești un bun creștin, tu ești un model, cuvinte. Eu însă nu pot. S-a lăsat moale și nu poate. El fiind german, trimitea surul sa 50 de euro. El a asigurat lunar pentru țuică, pentru rachiu, pentru monopol. Și omul acesta a murit conștient că e un ticălos, conștient că nu merită. Nu merită să fie așa. Nu-i tragic. Voința nu mai are putere. Este exact ca și cel care e pe punctul să degere. Se așează pe o piatră că nu mai poate, e obosit, sunt acolo, îl cuprind o moleșeală și conștiința îi spune, scoală-te că mori. Dar nu poate așa de bine, nu mai pot și moare. Asta este nenorocirea lui Irod, care lasă să treacă momentul de aur și ce urmează vom vedea.
Urmează un moment în care își sărbătorește ziua de naștere, invită foarte mulți prieteni, boieri, mai mari oastei, fruntașii Galilei și fata Irodiade intră la ospăț și joacă înaintea lor și place lui Irod și oaspeților. Spuneam că am niște întrebări. În primul rând, vreau să ne spuneți ce înseamnă acest joc al Salomeei, pentru că vreau, de fapt, să ajung mai târziu la o întrebare, dar întâi spuneți-ne despre ce joc e vorba.
Te întreb, spun o contraîntrebare. Când a intrat Salomeia, fata Irodiadei, în salon, în sala de oaspeți și a jucat? La început?
Cred că mai spre final.
Foarte bine. Pe ce te bazezi? Eu mă bazez pe ceva. Trebuie să fie un indiciu. Citește, te rog, versetul 23 și vei vedea de ce.
Apoi a adăugat cu jurământ.
Orice... Cu jurământ! Mai departe.
Orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Știu, da, aceasta este o expresie care se folosește și încă se folosește.
Bine, dar în ce stare era Irod?
Am putea bănui că era într-o stare
matol,
de ebrietate.
Matol, se spune. Criță. Beat. Păi, măi, unei fete care cântă sau joacă sau face tumbe, îți dau jumătate. Deci îți dai seama că depășise pragul, de mult pragul lucidității. Cu atât mai mult cu cât în față erau spectatorii. Eu nu cred că vreodată un invitat își permitea să se îmbete cum se băta împăratul. Pentru că dacă se îmbăta și împăratul era lucid și făcea vărsa și făcea urât, cred că nu era bine.
Sau putea fi tras de limbă să spună niște lucruri.
Nu era bine. Dar împăratul, pentru că nimeni nu-i deasupra lui, își dă frâu liber. Iar alții, văzându-i exemplul, îi calcă pe urme, poate nu în aceeași măsură ca și împăratul, ci cu o limită. Vă rog, cu o limită. Și în momentul în care el a băut odată, a doua oară, a treia oară și... Știi ce face alcoolul? Amorțește mintea și stârnește
instinctele,
simțurile. Și deja îi furnica palma. Deja simțea în trupul lui, știu eu, fluxul hormonal Irod. Și atunci a intrat să joace cum? Diri, diri, dai, horă. Nu, am fi serios. Păi în Orient... dansul buricului. Și cine știe cum ai fi intrat și ce veștiminte o fi avut. Pentru că dacă maică-sa era o femeie ușoară, îți dai seama că și Salomeia călca pe urmele ei și încă cum a fost în perioada pornocrației, perioada 890 și ceva, 960 și ceva după Hristos, au fost 70 de ani în istoria papalității numită pornocrația, când Teodora și Marozia, fiica ei, au pus papi, au deposedat papi. Și spune că Marozia era mai ticăloasă decât maică-sa, decât măța care o învățase la rele. Deci ele treceau din pat în pat și cucereau bărbații, pe unii tăiau după ce îi cucereau, pe alții îi puneau împărați și când, adică papi, și când papii respectiv își pierduseră noutatea și găseau unul mai cu mustăți întoarse, îl umoreau pe concubin și îl puneau pe sălalt papă. Și ce se întâmplă, au fost vreo 16 papi, poate că mă înșel, dar peste 10 papi care au fost jucați de Teodora, de Marozia și de mișcările ei. Îți dai seama ce treburi. Iar în perioada aceea a lui Irod, poligamia exista. Existau țiitoare sau concubine. Exista nucleul concepției de harem. Și apoi când, în momentele de sărbătoare mare, ce deliciu mai șocant, mai incitant poate fi decât imaginea unei cadâne în voaluri transparente. Fac o aluzie, o trimitere la istoria lui Ahasverus sau Xerxes, Asuerus, de acolo Xerxes. Când era o mare sărbătoare, în mijlocul ospățului, din nou era băutură și instinctele, a chemat-o să arate pe nevastă sa Vasti. Și sunt convins din context că n-a vrut să o arate înveșmântat în rochile și dantelele ei. No. Vrea să arate ce împărăteasă pot să vadă cu ochiul unui bărbat în iatac. Și probabil că au dus-o sau au vrut să o aducă în acea ipostază nerușinată pe care n-a putut să o accepte Vasti. Și a refuzat să apară goală sau, mă rog, în ipostaze rușinoase în fața străinilor. Eu eram doar împăratul, nu vreau să fiu a tuturor. Și a rezistat. Deci, același lucru se întâmplă aici, pentru că trăim într-o epocă orientală care nu s-a schimbat foarte mult. Privește, te rog, la beduinii cu mai multe neveste, cu harem și așa mai departe. În Dubai, am citit un articol, există oameni foarte bogați, nu, prinții arabi, care au un palat și mai au încă vreo 7-8-10 apartamente. Și în fiecare apartament trăiește
o doamnă,
o cocoană, vorba țăranului. Și el merge din loc, din timp în timp, deci doarme și acolo și acolo și acolo, e harem. Fiindcă nu mai este la ora actuală acceptabil haremul oriental al sultanului sau al vizirului, știi? Și atunci haremul lui este dispersat în tot orașul, în apartamente de lux și anunță, fii atentă că vin, diseară pregătește muzica, vinul și tot ce trebuie. Deci, în momentul când a intrat Salomea în valul băuturii, în dezmăț, ea vine și dansează în așa fel încât mintea nu mai judecă de băutură și de instinct și omul cu bărbia udă de balele lui îi spune: cerem ce vrei, până cât?
Jumătate în împărăție.
Asta este o expresie de basme, dar nu este o expresie politică. Cine își dă jumătate din împărăție? Unde? Cum o taie? Cui dă? Că femeie e femeie, nu? Dar cine o stăpâne? Dă o jumătate din împărăție. Este incredibil.
Asta voia să spună ceva despre el, despre generozitatea lui și măreția lui.
Asta în fața celorlalți. Pentru că în momentul în care el vorbește, toți se uită la el, se uită ca la un satrap, ca la un stăpân, ca unul care are toată puterea. Îți dai seama ce putere are încât dă jumătate. E bun, e generos. Știți că l-au și aplaudat. Cam acesta este cadrul când un om care și-a anesteziat conștiința, și-a slăbit voința, și-a dat frâu liber patimilor, ajunge ca limba să vorbească prostii și cu jurământ. Și ce spune mai departe? Versetul 24.
Fata a ieșit afară, a zis mamei sale: ce să cer? Domnule profesor, până să discutăm problema aceasta, vreau să vă întreb ceva. Într-adevăr, suntem de acord, cred cu toții, că un dans din acesta lasciv și mai ales într-o postură mai goală e ceva foarte dezgustător și denigrant.
Dezgustător pentru creștin.
Da, pentru cel care are un simț moral.
Pentru păgân e un deliciu, nu? E striptease. Oamenii plătesc să meargă să vadă dansuri de astea.
Întrebarea mea este următoarea. Ce dansuri ar fi totuși acceptabile? Pentru că există mai multe tipuri. Ați spus că n-a fost o horă, de exemplu. Nu. O horă ar fi vinovată?
Uite, eu am făcut am prezentat tinerilor un seminar intitulat Dansez-vous? Dansați? Bine, este forma franțuzistă, știi, dansez-vous? Și acolo am precizat, am arătat că există vreo 5 sau 6, sau să vedem dacă le mai țin minte pe toate, tipuri de dans. Era, o iau cu dansul social, de socializare. Când își pun mâinile, brațele pe umerii celui din stânga în dreapta și se rotesc în cerc și mai aruncă piciorul stâng sau drept în sus, horă. Și e social, în care poporul se
bucură,
se și unește. Nu există pupăciun, perenița e altă treabă, este o horă mai nouă, știi, ca să introducă și eroticul. Deci este dansul social, este dansul marțial, călușarii. Era un dans de război. Și cronicile spun că dansurile acestea pe vremuri nu erau cu bâte, erau cu săbii, între sate. Deci Brăiloiu sau nu știu cine povestește despre acest dans călușarii, care era cu adevărat o întrecere, un război, în care după ce dansau, urmau încăirarea. Era dans marțial și îți dai seama, pentru fată ce recomandare mai mare era decât să fii viteaz, erou, să ucizi, să fii deasupra altora, bărbat. Era dansul marțial. Dansul sacru, care nu era în Israel niciodată. Ți amintești de prorocii lui Baal care dănțuiau, săltau în jurul altarului Baal. Ziceau, Baal, auzi-ne! Dansau, erau dansuri sacre. Dansuri care există și la Voodoo, în Africa de Vest, în Togo, Benin, Ghana, zona aceea. Este dansul, și acum vine punctul cheie, erotic. Dansul erotic este momentul când
perechea,
dar nu o pereche cunoscută și soț-soție, că n-are șarm, ci o doamnă cu un domn care nu s-au văzut până atunci, se invită la dans și își permit să-și pună mâna pe fese, pe subsoară, către piept, adică locuri care sunt rușinoase, care ce femeie ar permite cuiva să-i pună mâna aici, nu? Ei, toate acestea stârnesc, este dansul erotic. Mai este un alt dans, uite că am trecut să-i prin minte, n-are importanță. Toate aceste dansuri, așa, era dansul de salon, medieval, când veneau fetele și era un dans de arăta grație, dar nu era dans erotic. Atenție, nu se punea mâna unul pe altul, ci se petreceau, se ocoleau, sunt fel de fel sarabande, gigă, și așa mai, ceacona era un dans. Deci erau dansuri de curte pentru aristocrați. Aici nu era un dans în doi, ci era un dans sexual, un striptease, dacă vrei, astăzi. Și rezultatul, ce face fata?
Fata merge la mama ei să se sfătuiască, pentru că, fiind o minoră, e clar că nu poate da un răspuns foarte înțelept.
Asta spune ceva că e minoră, dar mai încă ceva, era cu totul dominată de maica sa. Și dacă spunea altceva decât vrea mama sa, era bai. Așa că mama sa i-a zis, cere capul. Și în versetul 26,
împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. Deci, aici voiam să vă întreb încă ceva. Când este bine să-ți calci jurământul? Sau este bine?
Eu cred că atunci când un jurământ este făcut fără noimă, fără minte, și înțelegi că ai spus un cuvânt idiot, care e contrar voinței lui Dumnezeu, trebuie să fii pregătit să-l calci plătind. Adică plătind prețul rușinii. Dar trebuie să asculți de Dumnezeu înainte de onoarea ta. Și dacă Iefta, care a jurat să ucidă pe cinese sau aducă jertfă pe cinese din porțile sale, dacă Iefta și-ar fi dat seama că nu-i după voia lui Dumnezeu, ar fi spus, Doamne, iartă-mă, am spus o tâmpenie, iartă-mă, și aducea jertfă, nu trebuia să mai ucidă pe fica. Dar a spus, nu, onoarea mea sau onoarea lui Dumnezeu. Deci, totdeauna Dumnezeu este criteriul. Și dacă îmi dau seama că am făcut un jurământ greșit, spun, sunt aici, cereți-mi, sunt gata să încasez pedeapsa, nu pot merge însă mai departe, am înțeles greșeala mea.
Mulțumim
ce
frumos.
Se întâmplă cu, până la urmă, cu el, cu Ioan?
Timpul este pe final, însă am putea să amintim, poate data viitoare vorbim puțin despre momentul acesta. Ioan este decapitat, scurt, capul este adus înaintea lui Irod și lucrul acesta face și bucurie, dar și necaz celor prezenți. Iată un sfârșit tragic, dar
demn.
Un om care a rămas credincios până la moarte, în ciuda riscurilor care erau în jurul lui. Însă aș vrea ca o concluzie de final să reamintesc faptul că poate te găsești într-o luptă spirituală între cineva, el sau ea și Dumnezeu, între serviciul tău și Dumnezeu, între prietenii tăi și Dumnezeu, nu vei putea sluji amândurora. Într-un final va trebui să te decizi și cu cât te decizi mai repede, cu atât voința ta va rămâne mai clară și vei putea face lucrul acesta. Decide-te astăzi pentru Dumnezeu. Să ai o săptămână binecuvântată!